Garbėjai Jėzui Kristui. Čia laida Jo žaizdomis išgydyti, kurioje girdėsite įrašą iš seminaro, kuriame kalbėjo brolis kapucinas Tomek Pilch. Mokymo tema – ištroškusis pagirdanti, suteptus nuplaunanti versmė.
Jei kas trokšta, te ateina pas mane. Jei kas trokšta, te ateina ir geria. Jei kas trokšta, te ateina pas mane. Jei kas trokšta, te ateina ir geria. Kas tiki mane, kaip raštas sako, iš jo vidaus plūst gyvojo vandens srovės.
Kas čia yra? Vanduo. Butelį. Kas čia yra? Ką aš dabar galiu padaryti? Įpilti vandenį. Vanduo jau yra. Ką aš dabar galiu padaryti? Čia yra esmė. Niekas mums iš to, kad mes žinosim, kad čia yra vanduo, čia yra podukas. Bet jeigu neįsipilsim ir neatsigersim, nes esmė yra, kad atsigertume. Jeigu dabar jau vasara atėjo, tai mums daug reikės gerti vandens. Bet irgi teorija mums reikalinga, kad žinotumėm, kad tai yra vanduo, o ne nuodai kažkokie. Mums reikia vis tiek žinoti, kad tai yra vanduo. Ir vienas su kitu, tai jau yra efektas. Taip pat kalbant apie gailestingumą, mes galim teorijos išgirsti. Ir labai gerai, kad ta teorija yra. Bet reikia būtent apie tai papasakoti, kaip konkrečiai mes galim pasinerti Dievo gailestingume. Kaip, kokiu būdu mes galim atsigerti. Ir aš tuoj papasakosiu. Dabar kalbėsiu apie tai, kaip galim pasinerti Dievo gailestingume per Eucharistiją arba Eucharistijoje. Per šventasis mišes, kai priimame Jėzų, arba kai ateiname į bažnyčią, į švenčiausią sakramento adoraciją. Kaip konkrečiai mes galim pasinerti Dievo gailestingume? Kaip mes galim tai padaryti? Ir iš tikrųjų dažnai net ir kunigai per pamokslus sako žmonėms, melskitės, melskitės. Tačiau kaip melstis, kokiu būdu? Aišku, tai, ką aš kalbėsiu, ar aš atrodau kaip maldos specialistas? Sakykit man. Nelabai. Labai teisingas atsakymas. Ar aš atrodau iš žmogų, kuris viską žino apie maldą ir apie dvasingumą? Taip? Aišku, kad ne. Tai, ką aš dabar kalbėsiu, tai tiesiog toks pasidalinimas. Kuo aš gyvenu ir kaip man atrodo būtų jums naudinga. Kaip būtent konkrečiai pasinerti gailestingumo versmei? Mes labai aiškiai matom, kas yra mums gailestingumo versme. Kas yra gailestingumo versme? Kaip jaunimo centras turėjo tokį pasakymą, kas yra jaunimui centras? Ir visi atsakydavo, Jėzus. O gailestingumo versmes bendruomenei būtų galima tokį pasakymą pritaikyti. Kas yra gailestingumo versme? Arba kur yra gailestingumo versme? Dieviško Jėzaus širdis, kuri buvo perdurta ietimi dėl mūsų ant kryžiaus. Perdurta dieviško Jėzaus širdis, į kurią jisai pats ant šito paveikslo mums rodo savo kairį ranką. Ką jisai ten kairį ranką? Rodo mums į savo širdį. Rodo mums į tą gailestingumo versmę. Yra du spinduliai. Aš dabar, kaip tikras lenkas, pasakysiu, niekada nepatikėkite, kad tai kažkas su Lenkija turi bendro. Ir Jėzus pats paaiškino Faustinai, kad tai yra kraujas ir vanduo. Ir mūsų seminaro šiandien pavadinimas, koksai yra, kas atsimena, ištroškusius pagirdanti, suteptus nuplaunanti versme. Galim pasakyti taip, vanduo iš Jėzaus perdurto šono, iš Jėzaus perdurtos širdies mus pagirdo, o kraujas mus apvalo, nuskaistina kraujas, jo švenčiausias kraujas. Bet tai yra vienas šaltinis. Ir pagirdo, aš manau, kad čia kažkokiu erezijų neskelbsiu. Tas šviesus spindulys, tai yra vanduo. Raudonas, tai yra kraujas. Šviesus, gelsvas, yra kaip Eucharistija mums. Jis mus pagirdo, maitina. O kraujas mus nuplauna. Tai yra išpažintis. Per Eucharistiją, per šventasis mišes arba per adoraciją. Kaip mes galim melstis? Kokiu būdu būti prie Jėzaus? Daug yra visokiausių teorijų, daug yra visokiausių minčių apie adoraciją, kad svarbiausia būti su Jėzumi. Svarbiausia būti jo akivaizdoje. Kas yra svarbu? Svarbu būti savimi. Būti savimi. Iš tikrųjų, nieko mums prieš viešpatį nereikia vaidinti. Būti savimi prieš Jėzų. Jisai viską apie mus žino. Dar vienas dalykas, dar vienas tentas. Miesto centre didžiulis, didžiulis Jėzaus iš Turino drobulės tas atvaizdas. Ir tenai parašyta, pažįstu tave nuo amžių. Aš kai pamačiau, toks straipnis yra būtent apie tą paveikslą, apie tą tentą. Toks didžiulis, didžiulis tentas pakabintas tame mieste. Aš kai perskaičiau tą straipsnį, kad būtent Lodžio mieste yra toksai tentas pakabintas ant sienos. Ir Jėzaus veidas iš tolo matosi tą veidą. Ir tenai parašyta, pažįstu tave amžinai, arba pažįstu tave nuo amžių, tai vos neapsiverkiau. Patikėkite, vos neapsiverkiau. Man taip gerai pasidarė, kad jis pažįsta mane. Iš tikrųjų pažįsta. Niekas taip mūsų nepažįsta, kaip jis. Nei aš savęs taip nepažįstu, nei kitas žmogus. Kad ir geriausias būtų psichologas. Manęs taip nepažįsta, kaip Jėzus mane pažįsta. Kiekvieną mano mintį, kiekvieną žodį mano ištartą. Kiekvieną sapną netgi galėtų man papasakoti, ką aš sapnavau prieš 15 metų, pavyzdžiui. Viešpatie Jėzau, ką aš sapnavau prieš 15 metų. Jis pasakytų man, nes jisai taip mane pažįsta. Jeigu paklausčiau, viešpatie Jėzau, kas buvo mano pro senelė. Ir ką jinai darė gyvenime. Jis iš karto man pasakytų, kas jinai buvo, kur gyveno, ir taip toliau, taip toliau. Taip jisai mus pažįsta. Neseniai aš kažkaip supratau, kad būtent tas, kuris pažįsta labiausiai, tas labiausiai myli. Tas, kuris labiausiai myli, labiausiai mus pažįsta. Tas, kuris labiausiai mus pažįsta, mus labiausiai myli. Tai būti prieš Jėzų adoracijos metu, arba per mišes, aš dabar, kai sakysiu per mišes, tai man svarbus tas momentas, kai ateinam priimti švenčiausiai sakramentą, priimam, grįžtam, arba atsisėdam, arba atsiklaupiam. Ir, aišku, tuo laiku turėtų būti tyla. Arba giesme, bet kažkiek tylos irgi turėtų būti. Broliai, kunigai kažkaip ne visada tą tylą palieka, bet būtų labai gerai, nes tai yra labai labai svarbus momentas. Būti su Jėzumi, būtent tada, ypatingai, Jėzus yra su mumis būtent tada, kai grįžtam priimdami švenčiausiai sakramentą. Arba švenčiausiai sakramento adoracijos metu. Ir tada būti savimi, nieko nevaidinti. Jeigu man bloga, tai aš jam tą pasakau, Jėzau, aš nebegaliu, aš nenoriu, man nieko, viskas man jau atsibodo, nebeturiu jėgų, man sunku, kenčiu. Arba į kitą pusę, Jėzau, kaip man gera, kokia nuostabi diena, kaip gerai, kad tu čia ir aš čia su tavim. Kaip gerai viskas išsisprenda, kaip gerai tu pervedai mane per tą jūrą ir per tą ugnį, kaip aš tau dėkoju. Nieko nevaidinti prieš Jėzų, neapsimoka, tiesiog neapsimoka vaidinti, nes jis vis tiek mūsų pažįsta. Bet nepameskime to dalyko, kad jis mus pažįsta ir myli. Iš tikrųjų, mums neapsimoka vaidinti šventuosius. Mums nebūtinai reikia Jėzui prieš išstatytą švenčiausią sakramentą, pavyzdžiui, atkartoti tokius pačius žodžius, kaip popiežius Jonas Paulius II arba šventoji sesė Faustina meldėsi. Tai buvo jų malda. Aišku, galim kartais pasinaudoti, tačiau tai turi būti mūsų malda. Nevaidinkime šventuosius, nevaidinkime geresnius negu esam. Bet į kitą pusę irgi nevaidinkime blogesnius negu esam. Visok tokie, kokie esam, tokie esam prieš viešpatį. Tai pirmas toks būtų dalykas. Būtent jeigu noriu pasinerti viešpaties gailestingume, turėčiau būti savimi. Kartais netgi sakoma, kad žmonės, ypač jaunimas, jauni žmonės, nori būti kažkuo. Nori būti kažkuo, nenori būti savimi. Nes nori būti kažkuo. Čia apskritai visam gyvenimui būti savimi visada. Nieko nevaidinti prieš viešpatį. Kaip mes galim su viešpačiu bendrauti? Kaip išlieti savo širdį, kaip Biblija sako, išlieti savo širdį prieš viešpatį? Su Dievo žodžiu, kaip mes galim melstis adoracijos metu? Pavyzdžiui, psalmės knygą pasiimam prieš viešpatį Jėzų atsiklaupę ir žiūrim į psalmę numeris 100. Tai yra psalmė tokia. Džiaugsmingai klegėkite visus šalys, linksmi tarnaukite viešpačiui, artinkitės prie jo su džiugia giesme. Žinokite, kad viešpats Dievas, jis mūsų sukūrė ir mes priklausome jam, mes jo tauta ir jo kaimenės avys. Dėkodami ženkime pro vartus į jo kiemus su šlovės giesme. Tokia yra psalmė. Gal pažįstam tą psalmę. Ir kaip mes tą psalmę galim padaryti savo žodžiai, savo malda. Iškia, mano malda, kai aš būdamas prieš Jėzų, kaip aš galiu melstis tą psalmę? Kaip tuos žodžius padaryti savo žodžiais? Pabandykime. Jeigu yra parašyta, džiaugsmingai klegėkite visos šalys. Aš savo maldą kaip galiu pradėti? Pasakyti viešpačiu Jėzui taip. Viešpat Jėzau, aš ir visos šalys, ir visos tautos, ir visos kalbos, aš dabar džiaugsmingai tave garbinsiu. Linksmi tarnaukite viešpačiai. Viešpatį, aš noriu tau tarnauti. Pasižadu šiandien iš naujo tau tarnauti. Ir su džiugia giesme artinuosi prie tavęs. Ir štai esu, Jėzau. Matot, ta psalmė tampa mano psalmė, mano žodžiais. Toliau parašyta. Žinokite, kad viešpats Dievas, jis mūsų sukūrė ir mes priklausom jam. Labai paprasta. Sakom toliau Jėzui taip. Viešpatie, aš žinau, kad tu esi Dievas, kad tu mane sukūrei ir aš tau priklausau. Aš esu tavo tautos vienas iš narių ir tavo kaimenės viena iš avių. Štai aš. Paskui, kas parašyta? Dėkodami ženkite pro vartus. Viešpatie, dėkodamas aš dabar dvasioje žengiu į tavo namus, per tavo vartus pereinu ir į tavo kiemus su šlovinimo giesme. Dėkoju tau, šlovinu tavo vardą, nes tu viešpatie esi geras, nes tavo ištikimoji meilė amžina ir tavo ištikimybė tveria per kartų kartas. Ir tokia yra tada mano psalmė. Kokią dar psalmę pasiimam? Pavyzdžiui, 23. Viešpats yra mano ganytojas. Ir mano, ir tavo. Tai yra ta psalmė. Viešpats mano ganytojas. Man nieko netrūksta. Žaliose pievose jis mane guldo. Prie ramių vandenių gano. Jis atgaivina mano gyvastį. Ir veda teisumo takais. Ir kaip mes tą 23 psalmę galim padaryti savo psalmę. Tiesiog paprastai viešpatie. Tu esi mano ganytojas ir su tavim man nieko netrūksta. Ir niekada tikrai aš tikiu, man nieko netruks. Tu mane guldai pievose kažkur, tu man viskuo parūpini, tu vedi mane prie vandenių, tu atgaivini mano gyvastį, tu vedi mane teisumo takais, kaip dera tavo vardui. Toliau jau psalme pati tokie pasidarė, pamatykite. Nors einu per tamsiausią slienį, nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi. Prasidėjo psalme nuo žodžių viešpats mano ganyti, o paskui jau pereina tu mane vedi. Kokia dar viena nors? 51. No, tai akivaizdžiai yra visiems aišku. Irgi tokia psalme galima, ir daugelis psalmių būtent jau tiesiogiai yra nukreiptos į viešpatį. Ir iš karto gali tapti mūsų psalmė, mūsų malda, mūsų žodžiais. Pasigailėk manęs Dieve, iš savo gerumo, iš savo begalinio gailestingumo, sunaikink mano maištingus darbus. Ja? Nuplauk mane, kad būčiau baltesnis už sniegą. Pasigailėk. Bet yra ir tokių, kur galim savo žodžiais padaryti savo psalmę. Svarbiausia, kai ateinam pas viešpatį, jam sakyti, viešpatį, tu. Vienas žmogus Lenkijoje, jis yra labai žymus muzikantas, šlovintojas. Jisai kas mėnesį organizuoja tokius šlovinimo koncertus Poznanėje. Ir tenai išeina į miesto aikštas ir ten tūkstančiai žmonių susirenka. Sekmadieniais tai daro. Didžiulė tokia scena pastato, aparatūros ten belenkiek. Pačius geriausius muzikantus jisai savo draugus pasikviečia ir jie ten šlovina. Tiesiog groja, gėda, liūdija, šlovina viešpatį Dievą. Ir jis labai svarbu dalyką vieną kartą pasakė, žinai, savo patirtį jis sako, aš kai šlovinu viešpatį Jėzų, niekada negėdu tokių giesmių, kaip pavyzdžiui, viešpats yra kažkoks tenai, ne? Arba Jėzus yra karalius, ar kažkas tokio, ne? Sako, ne, aš gėdu jam. Jis tik tokias giesmes gėda, kur betarpiškai kreipiasi į Jėzų. Jėzau, aš tave dabar šlovinu. Jisai sako taip, nėra laiko, nėra prasmes gėdoti tokių giesmių, kurios kviečia mus šlovinti. Reikia šlovinti tiesiog. Jėzau, tu esi. Ir iš tikrųjų, kai šlovina jisai jau kokius vieną ar du diskus jau jisai išleido, kaip šlovinimo, kaip tiesiogiai įrašą. Ir tenai ne vienos giesmės nėra, kur šlovinkite viešpatį. Labai graži giesma yra tokia, koks jis nuostabus, mūsų dievas jis. Man labai patinka ta giesma, bet jisai jos negėdotų. Koks jis nuostabus. O jeigu gėdotum, koks tu nuostabus. Ir adoracijos metu irgi dievo žodis tegu tampa mūsų žodžiu. Būtent tam dievas mums davė tą žodį, kad mes žinotumėm, kaip melstis. Tai yra mums pagalba, tai yra mums konspektas. Jeigu nežinom, kokiais žodžiais viešpačiui kažką išsakyti, tai tiesiog viešpats sako taip, aha, tu nežinai, kaip melstis. Aš tau duodu tada psalmių knygą ir melskis. Nes tik tam yra ta psalmių knyga mums duota, kad melstumėmės. Ne, kad tyrinėtume ar kažką ten kitą. Ką mes dar galim per adoraciją daryti? Ar galima miegoti per adoraciją, ar negalima užmigti? Labai paprastas dalykas. Galima tai padaryti, jeigu vienas dalykas, jeigu tai yra dažnai, jeigu dažnai užmiegi adoracijai, tai gal iš tikrųjų reikėtų kitą laiką pasirinkti. Gal ne vakare, o ryte ateiti. Arba jeigu ne ryte, tai vakare. Kad nesinorėtų vis tiek miegoti. Ne, nes vis tiek geriau būti. Bet vis tiek viešpats Jėzus nepyksta ant mūsų. Yra panašiai, kaip įsivaizduokit, pavyzdžiui, šeimos tėvas sugrįžo, kur nors, nežinau, dabar daug žmonių, pavyzdžiui, dirba, kur nors Norvegijoje, ne? Ir atvažiavo ant Velykų. Ir jis yra namie. Ir vaikas ateina, toks mažiukas, tarkim, ateina, kažkur ten buvo, nežinau, ekskursą, kokį ten jam buvo, pavyzdžiui, mokykloje. Tokia situacija sugalvota. Ir visas pavargęs toks vaikas, bet jisai žino, kad tas tėtis jau tuoj pat išvažiuos. Ir jis ateina vakare ir sako, tėti, aš jau taip noriu miego, bet aš noriu su tavim pabūti. Ar tėvas jam galėtų pasakyti, nemiegok, aš esu, tu išvažiuosiu, negali miegoti dabar. Nu, baisu būtų. Net sunku įsivaizduoti tokią situaciją. Ir tada vaikas ramiai savo užmiega ir džiaugiasi, ir tėtis irgi džiaugiasi, kad vaikas yra, kad atėjo pas jį. Kad ir pavargęs, kad ir užmigo. Arba kokios ten varžybos, pavyzdžiui, Champions League, pavyzdžiui, žiūrėjo futbolą kartu. Sūnus užmigo. Tėtis taip apsikabinęs vaiką. Ar tėtis galėtų supykti, kad jisai užmigo? Aišku, kad ne. Ir Dievas irgi nepyksta. Bet jeigu dažniau, tai tada jau reikėtų pagalvoti, kad gal būtų verta ką nors pakeisti. Ar galima verkti adoracijos metu? Žinoma. O kas verkė per adoraciją? Labai gerai darot. O kas dar neverkė, gali Dievo prašyti tokios malonės. Viešpatie, duok man tokios malonės, kad aš verkčiau. Kodėl iš tikrųjų tos ašaros labai mums padeda. Aš esu ne kartą verkis. Ne tik adoracijos metu, bet labiausiai verkiau kaip mažas vaikas, bet dar labiau, dar garsiau. Niekas manęs negirdėjo, buvau už vairo mašinoje. Jau galvojau, sustosiu, nes tuoj avariją kokią padarysiu, jeigu nesustosiu ir neišsiverksiu. Bet kodėl aš verkiau? Ne tiek dėl nuodėmės mano vienos ar kitos padarytos. Nes galima verkti, žvelgiant į savo nuodėmę. Koks aš baisus, koks aš viešpatie, koks aš tau neištikimas. Bet žinot, labiausiai dėl ko aš tą naktį, kodėl aš verkiau? Nes aš žinojau, kad jis mane tokį būtent myli. Ir aš už tai verkiau. Aš dabar galvoju apie tai, man verkti norisi. Kad jisai mane tokį būtent myli. Ir aš verkiau, kad jis yra toks šventas, toks geras. O mane būtent tokį, kurį aš toks neištikimas, turėčiau būti ištikimas jam, kaip vienuolis, kaip kunigas. Aš toks neištikimas, bet aš neverkiau ne tiek dėl savo nuodėmių, dėl savo nuodėmės vienos ar kitos, bet dėl to verkiau, kad jis mane tokį myli. Tai gera, labai gera verkti. Kas dar neverkė per adoraciją, tai galit drąsiai prašyti viešpaties tokias malonės, kad duotų jums ašarų dovaną. Prašykite ir duos. Belskite ir atidarys. Ašarų dovana. Prašykite. Ką mes dar galim padaryti per adoraciją? Kartais sakom, ir netgi iš pažinties žmonės ateina, sako, aš visokių išsiblaškimų turėjau adoracijos metu per mišęs. Pavyzdžiui, labai dažnai mūsų malda, mūsų adoracija atrodo būtent taip. Nuotraukos keičias. Vienas vaizdas, kitas. Kartais taip mūsų malda atrodo. Apie tą pagalvojam, apie kitą, apie tą. Aišku, labiausiai apie tai, kuo labiausiai gyvenam. Bet taip mūsų malda atrodo. Ir galbūt Jėzus to nori. Galbūt jisai rodo tau žmonės kaip nuotraukas. Vieną žmogų tau parodo. Ir ką tada daryti? Viešpatį laiminkį, aš nežinau, kas jam. Laiminkį kitas, o geras, kitas. Viešpatį laiminkį ir tą kitą žmogų. Nežinau, kas jau atsitiko. Ai, seniai nebendravo, iš viso seniai apie jį galvojau. Kas tai bus kitas? O Jėzus rodo dar kitą žmogų. O mums atrodo, eina savo, kaip čia dabar apie žmonės aš galvoju. Aš turėčiau melstis dabar, kaip apie žmonės. Man viena tokia situacija buvo, vieną kartą meldžiausi ir pradėjau galvoti apie vieną brolį, apie vieną kapuciną, kuris Lenkijoje gyvena. Jis buvo ne mano kursokas, jis buvo žemiau vieną kursą. Ir šiaip neimės bendravom kažkaip ypatingai, kai aš dar Krokuvoje gyvenau. Nei kažkokį ten ypatingą ryšį mes turėjom. Nu, tiesiog pradedu apie žmogų galvot. 100 metų negalvojau apie jį, bet dabar pradedu apie jį galvot. Ir sakau, Jėzau, čia kažkas vyksta. Nežinau, kas jam yra, bet žinau, kad jam reikia tavo pagalbos. Tad aš dabar nežinodamas, kas jam dabar atsitiko, iš tikrųjų nežinau, iš kur man žinot, gi aš ne visagalis ir visažinis. Ir sakau, Jėzau, laiminkį, nežinau, kas jam, padėk jam, pasigailėk. Čia yra brolis, paprastas brolis, tai nėra kunigas, paprastas broliukas. jisai kompiuteriais labai labai retai naudojasi. Ir būtent tą dieną vakare aš prieinu, išskaitau, mūsų yra tokia Krakovija grupsas vadinamas. Ir žiūriu, jisai parašė laišką, tas brolis parašė laišką. Niekada jisai laiško e-mailu jisai nesiusdavo, niekada. Aš neatsimenu, kada jisai kokį nors kitą laišką siusdavo. Šiaip labai retai ten rašo. Nu, jeigu ten koks ten gimtadienis arba koks reikalas ten parašo. O jisai niekada aš neatsimenu. Ir būtent tą dieną jisai parašė. Ir parašė, prašė maldos už savo mamytę. Nes jinai jau ant mirties slenkščio buvo. Parašė tą dieną būtent, ne? Įsivaizduojat, Jėzus mane paprašė maldos. Kaip keista. Tik jisai žinojo, kas vyksta, kodėl. Bet jisai ateina ir parodo mums žmogų, kad mes tą žmogų užtartumėm. Kodėl? Jisai nori, kad vienas kitam būtumėm svarbus, kad vienas kitam rūpėtų. Jėzus labai to nori. Ir už tai parodo mums, kaip nuotraukas, kartais žmonės, maldos metu, nebijokime to, nebijokime. Iš karto laiminkime tą žmogų. Kartais tokį žmogų pamatysim, kuriam, pavyzdžiui, gal neatleidom, čia visokių tokių jūsų specialybę, dalykų gali būti. Ir tada viešpatie Jėzau tavo kraujo gala ir tavo vardu. Aš noriu jam atleisti, galbūt ar nesu atleidęs. Kartais pusvalandys arba visa valanda adoracijos būtent taip atrodo. Jėzus tau rodo tik tai žmonės. Tu netgi nespėjai pasimelsti, jis jau tau kitą rodo. Kartais atrodo, kad tai velnės mums rodo, ne? Velnės tikrai nenori, kad melstumėmės už žmonės. Bet Jėzus nori, kad melstumėmės už žmonės. Ką mes dar galim adoracijos metu padaryti? Pavyzdžiui, kartais būna taip, kad yra bažnyčia atrakinta, atidarytos durys, bet nėra išstatytas švenčiausias sakramentas monstrancijai. Jis yra tabernakuliai ir tada galvojam, oi, oi, kaip gaila, kaip aš nespėjau, arba eisiu kitur ten, kur yra švenčiausias sakramentas. Nebūtinai reikia eiti. Toj bažnyčia gali pasilikti ir tiesiog atsiklaupus, gali įsivaizduoti, kad įeini, netgi taip vaikiškai įsivaizduo, kad įeini į tabernakulį. Ir užsirakini. Įsivaizduok, kad įeini ir tenai šviesa yra. Tiesiog įsivaizduok, kad prieini prie tabernakulio, atrakini ir įeini į tabernakulį. Ir duris uždaryk. Ir taip pabūk. Tai yra toks būdas. Galim dar adoracijos metu pradžioje įsivaizduoti ir padaryti taip, kaip Dievas padarė Mozei. Kai jisai prisartino prie degančio krūmo, jam Dievas pasako, nusimauk batus, sandalus, nes žemė, ant kurios stovi, yra šventa. Galim taip ir tiesiai padaryti. Tas mums padeda įsivaizduoti, kad žemė, dabar čia yra šventoji žemė. Mums nereikia į Izraelį važiuoti. Aišku, smagu ir gera, bet čia yra šventoji žemė. Įsivaizduokim, aš dažnai taip sakau, kad su Jėzaus vardu, kaip yra su Jėzaus vardu, pas žydus, pas hebrajus, vienas vienintelis žmogus, aukščiausias kunigas, vieną kartą per metus, vienas žmogus tik tai, iš viso Izraelio, vieną kartą per visus metus, tik tai vienoj vietoj, Jeruzalės šventikloj, ir netgi to šventikloj pačioj širdy, švenčių švenčiaus, vieną kartą per metus, vienas žmogus galėjo tenai įeiti, tik tai vieną kartą ištarti Dievo vardą. Aš dabar gerbdamas žydus neištarsiu. Ta varda rašosi J-H-W-H. Galim tokį palyginimą padaryti. Vieną kartą per metus, pavyzdžiui, per Velykas, vienas žmogus, mūsų aukščiausias kunigas, reiškia popiežius Romos, Pranciškus, mylimasis mūsų. Tik tai vienoj vietoj, Romos Šventojo Petro bazilikoj, ir vienas, kai niekas kitas nemato, galėtų, pavyzdžiui, atrakinti tabernakulį, ir tik tai vieną kartą ištarti žodį. Kokį? Jėzus. Toks palyginimas. Tai iš tikrųjų čia pas mus yra šventoji žemė, visur, ten, kur Jėzus yra. Pas mus bažnyčioje yra vienas toks žmogus, Teodoras. Jisai kartais broliai pykdavo, kad jisai be batų ateina komunijas. Bet, kodėlgi ne? Jeigu taip nori išreikšti savo meilę, savo pagarbą Dievui, iš pačių Jėzų, tegu daro. Kaip Mozė padarė. Galim taip ir dvasiniu būdu padaryti. Pavyzdžiui, įsivaizduoti, Jėzau, aš dabar prie degančio krūmo, prie tavęs, aš atėjau prie tavęs. Aš dabar viską palieku. Nes žemė, kurioje aš dabar esu, yra šventa. Ir laikas, kurį tu man dabar duodi, tos 10, 15, 20 minučių, yra šventas laikas. Nes tu esi šventas ir aš tavo šventojo akivaizdoje esu. Tai galima verkti, galima miegoti, o galima džiaugtis. Aš labai dažnai, pavyzdžiui, giesmes groju. Galima ir giesmes giedoti. Galima arba giesmes, arba netgi sugalvota kažką. Pavyzdžiui, galima netgi sugalvoti giesmę. Pavyzdžiui, kaip gera būti su tavim, kaip gera būti su tavim. Ir groti, tik tai tiek. Groti, giedoti. Netgi ne konkrečiai be jokios giesmes, be jokių ypatingų žodžių. Galima adoracijos metu gailestingumo versmai, norint pasinerti, galim tiesiog Jėzaus vardą kartuoti. Jėzus, 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 Jėzus. Čia nėra kažkoks Kašpirovskis ar kažkas toks panašus, ne? Jėzaus vardas iš tikrųjų yra galingas ir gera su tikėjimu tikrai kartuoti. Velnės labai labai bijo to vardo. Ir netgi kažkas pasakoja, kad būtent kunigai, kurie egzortus, kurie daro, kad velnės niekada Jėzaus vardo neištaria. Jisai sako visada jis, arba tas, arba tavo viešpats. Niekada nepasakys Jėzus. Labai bijo. Tai galima adoracijos metu tiesiog tai padaryti. Jėzus, 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 Jėzus. Ką dar galim adoracijos metu įsivaizduoti? Galim įsivaizduoti paveikslą, gailestingumą. Galim tiesiog užsimerkti, arba netgi įsivaizduoti, kad nuo tos ostijos baltos iš tikrųjų teka mums gyvybės ir gailestingumo srovės. Kaip vandenį įsivaizduoti. Gali užsimerkti ir įsivaizduoti, kad dabar Jėzus lieja ant tavęs savo gailestingumą, savo dvasę. Dar daugiau, kaip lietus lyja. Kartais žmonės vyksta, ai, vėl lyja. Galėtų būti kitoks oras, gražus. O jeigu lyja, tai atsistok gatvai prie Kauno rotušės. Atsistok, nebūtinai gal tai brankas išties, nieks nemato, nieks nežino, kas yra tavo širdy. Ir kai lietus lyja, pasakyk Jėzui, Jėzau, dar daugiau tavo dvasės, dar daugiau tavo malonės, dar daugiau tavo lietaus. Aš noriu būti visas šlapis nuo tavo malonės, visiškai visas, kad nė vienos sausos vietos nebūtų manyje. O galima melstis dušę, pavyzdžiui, ar negalima? Aš dažnai, pavyzdžiui, na, gal kvailiai, bet gal vaikiškai jums atrodo. Bet dušas, ne, dušas stoviu ir aš dažnai pasakau, Jėzau, pripilk mane savo dvasę, savo malonę, kaip tas vanduo dabar ant manęs krenta, arba kaip lietus lyja, irgi galim tą patį padaryti. Dievas kalba mums, ne tik per šventą raštą, Dievas kalba mums ir per gamtą. Tai yra penktoji evangelija vadinama. Todėl šventasis Pranciškus Asyžietis taip labai mylėjo gamtą. Ne dėl pačios gamtos, bet dėl Jėzaus, kad jinai gamta viskas apie Jėzų jam kalbėjo. Arba apie Dievą, apie Dievų dvasę, apie Dievo galybę. Matydamas vandenį, jis galvojo apie Dievą kaip nuolankus Dievas, nes vanduo visada žemiausias vietas pasirenka. Saulė, aišku, kad apie Jėzų galvojo. Medį pamatė arba avinėlį, iš karto apie Jėzų, apie kryžių galvoja. Visa gamta, visas pasaulis jam kalba apie Jėzų, apie Dievą. Tegu būna taip ir mūsų gyvenime. Aišku, tai, ką aš dabar pasakiau, tai labai, 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 labai mažai ir taip, kaip mokėjau, kiek prisiminiau, kiek susidėliojau, ką aš jum čia pasakysiu. Bet tiesiog svarbiausia Eucharistijos metu ir per šventąją komuniją, kai priimam komuniją, būti natūralus. Jokių oficialumų nereikia su Jėzumi. Jokių ypatingų žodžių nereikia ten ieškoti. Jėzus nereikalauja iš mūsų, kad jam pavarysim kažkokį teologijos profesoriaus frazę. Tu esi transubstancial, kažkoks ten, ne? Jėzus laukia, kad tu jam pasakytum, myliu tave.
Jei kas trokšta, te ateina ir geria. Jei kas trokšta, te ateina. pas mane. Jei kas trokšta, te ateina ir gera. Kas tiki mane, kaip brašta sako, iš jo vidaus plūs. Gyvojų vandens srovės. Kas tiki mane, kaip brašta sako, iš jo vidaus plūs. Gyvojų vandens srovės. Jei kas trokšta, te ateina pas mane. Jei kas trokšta, te ateina ir gera. Jei kas trokšta, te ateina pas mane.
Girdėjote laidą Jo žaizdomis išgydyti, kurioje kalbėjo brolis kapucinas Tomek Pilch.